مشرق وسطی میں اسرائیلی جنگ غزہ سے پھیل کر لبنان تک پہنچ گئی ہے. جنگ روکنے میں اسلامی ممالک کا کیا کردار ہے, جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. اسرائیل نے لبنان پر آج منگل کے روز بھی فضائی حملے کیے. لبنان پر کل وسیع پیمانے پر ہونے والے اسرائیلی حملوں میں 35 بچوں سمیت تقریباً 500 افراد ہلاک ہوئے اور 1600 سے زیادہ زخمی ہوئے. 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے شروع ہونے والی اس جنگ میں یہ اضافہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب عالمی رہنما اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے نیویارک میں موجود ہیں اور آج سے اجلاس کے ہائی لیول ڈیبیٹ سیشنز میں خطاب کریں گے. مشرق وسطی میں جنگ پھیلنے کا خدشہ اس ماہ کے آخر تک جاری رہنے والی عالمی رہنماؤں کی تقاریر کا یقینی حصہ ہوگا اور ان میں اسلامی ممالک کے لیڈرز بھی شامل ہوں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے 50 سے زیادہ اسلامی ملک زبانی جمع خرچ سے ہٹ کر اب تک کوئی ایسی اجتماعی کوشش نہیں کر سکے جو اس جنگ کو روکنے میں کوئی ٹھوس کردار ادا کر سکے. غزہ میں فلسطینیوں کی حالت زار پر جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں قانونی چارہ جوئی کی. چلی کے علاوہ انڈونیشیا بعد میں اس کارروائی کا حصہ بنا. لیکن غزہ جنگ کو اس ایک سال کے دوران کسی اسلامی ملک نے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت میں قانونی چارہ جوئی تک نہیں کی. سعودی عرب کی طرف سے عمومی خاموشی اور ہر چند ماہ بعد ترکی کے صدر کی جانب سے فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف دھواں دھار بیان, باوجود اس کے کہ ان کا ملک چند ماہ پہلے تک اسرائیل سے تجارت کر رہا تھا, جبکہ ایران پر الزام ہے کہ اس کے حمایت یافتہ عسکریت پسند گروہ اسرائیل کے خلاف برسر پیکار ہیں. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جنگ میں اسلامی ممالک کے کردار پر اور مشرق وسطی کے مستقبل کا جائزہ بھی لیں گے. وی اے اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں, تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں یروشلم, بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے کنٹریبیوٹر ہریندر مشرا سے. لبنان کے ساتھ سرحدی علاقوں میں حزب اللہ کی جوابی کاروائیوں پر اسرائیل کے اندر کتنی تشویش ہے یہ جانتے ہیں. ہریندر, کتنی تشویش ہے اسرائیل کے اندر ان کاروائیوں پر اور اسرائیل کے فوج کے اندر بھی جنگی حکمت عملی کے بارے میں کچھ اختلافات کی خبریں ہیں؟
جی بالکل, کافی گہری تشویش ہے. آج میری کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے اسرائیل کے شمالی علاقے میں, حیفہ میں لوگوں سے بات ہوئی, عفولہ میں بات ہوئی, نصرت میں بات ہوئی. تو ہر جگہ جو ہے لوگ کافی ڈرے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے وہ اپنے گھروں سے باہر کہیں نہیں نکل پائے ہیں. ان کی زندگی جو ہے وہ شیلٹر ہاؤس تک جو ہے محدود ہو گئی ہے اور وہاں سے باہر نکل پانا مشکل ہو گیا ہے. آپ کو بتاؤں کہ احتیاطاً یہاں پر ہوم فرنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ 10 سے زیادہ لوگ باہر اکٹھا نہیں ہو سکتے اور کسی انڈور بھی 100 سے زیادہ لوگ اکٹھا نہیں ہو سکتے. تو ایسے میں لوگ جو ہیں وہ بالکل ان کا جو ایک نارمل جو لائف ہے وہ بالکل ٹھہر سا گیا ہے. وہ شیلٹر ہاؤسز سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں, اسکولیں بند ہیں, وہاں پر دفتر بند ہو گئے ہیں, اب تو یہاں پر فلائٹس بھی بند ہو گئی ہیں. تو بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ چاہتے تھے کہ اسرائیل سے باہر نکل جائیں اس جنگ کے درمیان, وہ یہاں سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. تو وہ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اب جس طرح سے مرکزی علاقے میں تقریباً 70,000 لوگوں نے پچھلے 11 مہینوں سے پناہ لے رکھا ہے, تو اگر تو یہاں بھی بہت زیادہ ایسی جگہ نہیں بچی ہے. یہاں ہوٹل بھی جو ہیں وہ پوری طرح سے پیکڈ ہیں, گیسٹ ہاؤسز بھی زیادہ تر جو ہیں وہ پوری طرح سے پیکڈ ہیں. تو ان کے پاس باہر جانے کا کوئی ایسے آپشنز بھی ان کے سامنے نہیں ہے. تو ایسے میں تشویش لگاتار بڑھ رہی ہے, دباؤ بھی بڑھ رہا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 11 مہینوں تک جو جنگ چلی ہے غزہ میں اس میں بھی اسرائیل اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں رہا ہے. تو اب یہ ایک نئے مقاصد کو لے کر کے جس طرح سے لبنان پر حملہ ہو رہا ہے اس میں بھی کامیابی کی امید بہت زیادہ نہیں دکھ رہی, کیونکہ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دفاعی جو ذرائع ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ تقریباً 2 لاکھ جو ہیں راکٹ وہ حزب اللہ کے پاس ہیں, اس کے پاس کافی بڑا آرسنل ہے اور جو ہے ابھی تک محض 8,000 وہاں سے راکٹ جو ہیں وہ اسرائیل پر ابھی تک داغے گئے ہیں. تو ایسے میں اس کے پاس اگر وہ چاہے تو اسرائیل کے کسی بھی علاقے میں جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے, اس کے پاس ایسی طاقت موجود ہے. اور ایسے میں صرف سفارتی جو ہیں کوششوں کے تحت ہی کسی طرح کا جو ہے حل نکالا جا سکتا ہے, ورنہ اس جنگ کو جیتنا آسان نہیں ہوگا. اس طرح کی باتیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر کرتے نظر آ رہے ہیں.
ہریندر, وزیراعظم نیتن یاہو کی جنگی حکمت عملی جو ہے اس پر فوج کو کیا تحفظات ہیں, یہ کتنا بڑا چیلنج بن سکتے ہیں ان کے لیے, کیونکہ ڈفرنٹ اس حوالے سے ہم نیوز فلو دیکھ چکے ہیں اب تک.
دیکھیں یہاں پر اگر غزہ کی اور غور کریں تو وہاں پر غزہ کو لے کر کے یہاں پر جو دفاعی جو یہاں پر دفاعی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی اور سے مسلسل ایک طرح کا اختلافات نظر آ رہا ہے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو اور اس کے لیڈرشپ اس کی قیادت کے بیچ میں, کیونکہ ان کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو آپریشنل ریکوائرمنٹس تھیں غزہ میں وہ پوری ہو چکی ہیں, اور اس لیے نہ صرف وزیر دفاع بلکہ باقی بھی جو سیکیورٹی ایجنسیز کے جتنے بھی رہنما ہیں ان کی اور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جنگ بندی کرتے ہوئے اور یرغمالوں کی رہائی پر جو ہے زور دینا چاہیے, ان کو اگر زندہ واپس لانا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ کسی بھی حال میں چاہے جو بھی قیمت چکانی پڑے وہاں پر جنگ بندی کرتے ہوئے یرغمالوں کو رہا کیا جائے, ورنہ ان کی رہائی جو ہے وہ ناممکن ہے. لیکن جہاں تک لبنان کا سوال ہے تو وہاں پر جو ہے دیکھا جا رہا ہے کہ ڈفرینسز بہت زیادہ جو ہے نہیں نظر آ رہے ہیں, وہاں پر ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم جو ہے دونوں کے طرف سے جو حکمت کو لے کر کے ان کا جو رویہ نظر آ رہا ہے وہ کافی کنسنسول سا لگ رہا ہے, دونوں میں کنسنسس سا نظر آ رہا ہے. دونوں ہی کا یہ ماننا ہے کہ حزب اللہ پر جو ہے اسرائیل کو کاروائی میں تیزی لانی چاہیے. یہاں پر فوج کے سربراہ حرزی حلیوی نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ ہم حزب اللہ کو کسی طرح کا کوئی بریک نہیں دیں گے اور اسرائیلی کاروائی میں اور بھی تیزی آئے گی.
تو اسرائیلی فوج کی
یہ جو ناردرن فرنٹ کھلا ہے
جی نریندر, ایک چیز اسی میں ایڈ کرتے چلیے, اسرائیلی میڈیا میں کوئی بات ایسی ہو رہی ہے اسرائیلی فوج کے لبنان میں داخل ہونے کی؟
دیکھیں زمینی کاروائی کو لے کر کے یہاں پر سیاسی تجزیہ نگاروں کا یہ ماننا ہے کہ حالانکہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پوری طرح سے تیار ہے, وہ کسی بھی کوئی بھی اسٹیپ لے سکتا ہے, اگلے مرحلے میں وہ اندر جانا پڑے وہاں داخل ہونا پڑے تو اس کے لیے بھی تیار ہے, لیکن زیادہ تر سیاسی تجزیہ نگاروں کا یہ ماننا ہے کہ یہ بات صرف کہی جا رہی ہے, یہ ایک طرح کا کی جو ہے یہ اوریٹری ہے. حقیقت میں اسرائیل نہیں چاہتا کہ وہاں پر داخل ہو, کیونکہ یہاں پر 11 مہینے کے جنگ کے بعد ایک طرح کا فٹیک نظر آ رہا ہے, لوگ جو ہے وہ تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور فوج بھی جو ہے وہ جس طرح سے جتنی طاقت اس کی لگی ہے غزہ میں, اور غزہ کو لے کر کے ایک اور بات ہے کہ اسے ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ کے طور پر دیکھا گیا, 7 اکتوبر کا جو حملہ ہوا اس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے لوگ اس کو بہت ہی الگ طریقے سے دیکھ رہے تھے, جبکہ لبنان کا جہاں تک سوال ہے اس کو لوگ اس طرح سے ایگزسٹینشیل تھریٹ کے طور پر نہیں دیکھ رہے تھے, یہ بھی مان رہے تھے کہ لبنان بھی جنگ کو آگے پھیلانا نہیں چاہتا تھا, کیونکہ یہ جنگ جو ہے محدود تھی تقریباً 20 کلومیٹر تک. اب یہ جو پچھلے 4 دنوں میں اس کا دائرہ کافی بڑھا ہے, اور جو پچھلے جو حملے ہوئے ہیں پچھلے کچھ روز جو لبنان سے حملے ہوئے ہیں وہ تقریباً 60 کلومیٹر تک آ کر کے راکٹس گرے ہیں, تھائفا, افولا, نظرت, یہ سارے جو علاقے ہیں جو کافی دور ہیں بارڈر سے سرحد سے وہاں بھی آ کر کے راکٹس گرے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ جو جنگ ہے وہ بالکل الگ سا ہوگا, اور لوگوں کو ویسے بھی حزب اللہ جس ٹرین میں آپریٹ کرتا ہے اور جو صدر لبنان کا جو ٹرین ہے اس کو لے کر کے بھی لوگوں میں کافی تشویش ہے, کیونکہ 2006 کے جنگ میں انہوں نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا, اور وہاں پر اندر داخل ہو کر کے زمینی کاروائی کر پانا آسان نہیں ہوگا.
بہت شکریہ نریندر, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اس وقت اسرائیل میں کیا سچویشن ہے اور خاص طور پہ اس جنگ کے بارے میں اسرائیل میں کیا باتیں ہو رہی ہیں, اس حوالے سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اسرائیلی فوج کے سربراہ کے مطابق اسرائیل حزب اللہ کے خلاف اپنی کارروائیوں کے اگلے مراحل کی تیاری کر رہا ہے. لیفٹنٹ جنرل حرزی حلوی کا کہنا ہے کہ ان کے حملے کا مقصد ہزاروں بے گھر ہونے والے اسرائیلی شہریوں کو شمالی اسرائیل میں اپنے گھروں کو واپس جانے کے قابل بنانا ہے. پیر کو ہی اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتنیاہو نے اپنے ایک بیان میں لبنانی جو زمین ہے اس پر حملے کے حوالے سے بات کی, اور خاص طور پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ لبنانی شہریوں کو جب حزب اللہ کے انٹھکانوں سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے جنہیں اسرائیل جو ہے وہ نشانہ بنا رہا ہے.
میرا لبنانی عوام کے لیے ایک پیغام ہے, اسرائیل کی جنگ آپ کے ساتھ نہیں حزب اللہ کے ساتھ ہے. کافی عرصے سے حزب اللہ آپ کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتی آئی ہے, اس نے آپ کے رہائشی مکانوں میں راکٹ اور آپ کے گراجوں میں میزائل رکھے ہیں. ان راکٹوں اور میزائلوں کا نشانہ براہ راست ہمارے شہر اور شہری ہیں. حزب اللہ کے حملوں سے اپنے لوگوں کا دفاع کرنے کے لیے ہمیں ان ہتھیاروں کو ختم کرنا ہوگا. آج صبح سے اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے آپ کو خبردار کیا ہے کہ اپنے آپ کو خطرے سے دور رکھیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس انتباہ کو سنجید سنجیدگی سے لیں، حزب اللہ کو اپنی اور اپنے عزیزوں کی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالنے دیں، حزب اللہ کو لبنان کو خطرے میں نہ ڈالنے دیں، مہربانی سے ان علاقوں سے ہٹ جائیں جہاں آپ کی جان کو خطرہ ہو۔
اسی جان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 21ویں صدی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پیکٹ آف فیوچر یا مستقبل کے لیے ایک معاہدہ منظور کیا ہے، لیکن ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے میں تجویز کیے گئے 56 اقدامات پر دنیا کی مختلف اقوام کو متفق کرنا مشکل ہوگا۔ پیکٹ آف فیوچر میں کہا گیا ہے کہ عالمی رہنما ایک ایسے وقت میں نیویارک میں جمع ہو رہے ہیں جب دنیا ایک بڑی تبدیلی سے گزر رہی ہے اور دنیا کے لیے جنگوں، آفات اور اس کی بقا کے خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا کے ہر خطے کے لوگ بحرانوں سے متاثر ہو رہے ہیں، جس طرح کی مشرق وسطی میں اس وقت صورتحال ہے اگر ہم اس پہ بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب اس جنگ کے پھیلنے کے خطرات جو ہیں وہ بہت حد تک اس سے پہلے بھی ڈسکس ہو چکے اور مسلسل بڑھ رہے ہیں، تو سفارتکاری کے میدان میں اس حوالے سے کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب تک جب ہم دیکھتے ہیں مشرق وسطی کی صورتحال اور اس جنگ میں مسلمان ممالک کے کردار کے حوالے سے بہت کرٹیسزم ہوتا ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق سفارتکار جاوید حسین نے۔ امبیسڈر بہت شکریہ آپ کا۔ لبنان میں ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ پر اسرائیلی حملوں سے یہ تاثر بھی ابھر رہا ہے کہ اسرائیل اس جنگ کو لا کر ایران کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتا ہے تاکہ امریکہ اس جنگ میں براہ راست فریق بنے، کتنی جان ہے اس تاثر میں؟
یہ تاثر تو کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے اور کسی حد تک اس میں صداقت اور ویلیڈیٹی بھی ہے، لیکن فی الحال میرا نہیں خیال کہ ایران جو ہے وہ اس ٹریپ میں پھنسنے کے لیے تیار ہے یا اس میں ٹریپ میں پھنسے گا، کیونکہ ایرانی صدر نے بڑا کلیئرلی اپنے میسج میں کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ جنگ کے پھیلاؤ کے حق میں نہیں ہے اور وہ امن کی خواہاں ہے اور سٹیبلٹی کے لیے کام کرتا رہے گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایران فی الحال اس جنگ میں شریک ہونے سے پرہیز کرے گا۔ میرا اور دوسرا میری رائے میں یہ جو اسرائیل کے آج کل اب حزب اللہ پہ لبنان میں حملے ہو رہے ہیں، اس کا بیسک شاید مقصد یہ ہے کہ حزب اللہ کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو ویکن کیا جائے، اور اس میں حزب اللہ کی طرف سے جو حملے ہو رہے تھے مختلف جو ناردرن اسرائیل کے جو ٹھکانے تھے ان کے ٹارگیٹس پہ ہو رہے تھے ان کو کم کیا جائے یا ختم کیا جائے۔ تو یہ ایک شروع سے ایک اسرائیلی اسٹریٹجی رہی تھی کہ پہلے تو انہوں کا یہ تھا فوکس غزہ میں جو حماس کے مختلف وہاں پہ فوجی تنصیبات ہیں یا فوجی ٹھکانے ہیں یا ان کے اپنے جو کنسنٹریشنز ہیں ان کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا جائے تاکہ ان کی کیپیبلٹیز کو کم کیا جائے یا کمزور کیا جائے۔ اب اسرائیل کو شاید توقع یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے اتنے حماس کے اوپر حملے کیے ہیں اور ان کی ملٹری اسٹرینتھ کو اور ان کی نیومیریکل اسٹرینتھ کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ انہیں وہاں سے زیادہ خطرہ نہیں ہے، تو اب وہ اپنی توجہ ناردرن سیکٹر کی طرف یا ناردرن فرنٹ کی طرف مبذول کر رہی ہیں، اور یہ جو حملے شروع ہوئے ہیں لبنان میں خاص طور پہ حزب اللہ کے اوپر یہ اسی حکمت عملی کا ایک سیکنڈ یعنی باب ہیں، سیکنڈ چیپٹر ہیں، اور مقصد اس کا یہی ہے کہ ناردرن سائڈ سے اسرائیلی ٹیریٹری پہ کسی قسم کے حملے کی یا زیادہ نقصان حزب اللہ کی اس کیپیبلٹی کو وہاں پہ نقصان پہنچا سکے، قتل جتنا بھی ہو سکے اس کو کمزور کیا جائے۔ لیکن اسرائیل کی شروع سے یہ خواہش رہی ہے کہ یہ جو جنگ کو یا اس کنفلکٹ کو اس طرح سے مینج کیا جائے کہ اس میں اگر اس کو پھیلاؤ ہو جائے، اس کو پھیل جائے اور اس سے کی وجہ سے ایران اور دوسرے ممالک بھی اس میں آ جائیں، تو اس کی وجہ سے پھر امریکہ کو خام خواہ اپنی جو ملٹری سپورٹ ہے اسرائیل کی اور زیادہ بڑھانی پڑے گی، اور دیٹ ول ورک ٹو دا ایڈوانٹیج آف اسرائیل۔
امبیسڈر آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، یو این جی اے کا اجلاس بھی چل رہا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا، اس میں ہمارے جو نمائندے ہیں علی فرقان وہ کور کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس دفعہ اسلامی ممالک جو آج ہم فوکس کر رہے ہیں وہاں پہ اسلامی ممالک کی طرف سے جو ہے کہ بات ہونے کی توقع ہے آج، کیونکہ میجر ڈیبیٹ سیشنز جو ہیں وہ آج اسکیجولڈ ہیں۔ علی بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اب تک کی جو خبریں ہیں اس کے مطابق اسلامی دنیا کے رہنما بھی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، کیا کوئی پرزور آواز آپ کو سمجھ آتا ہے اب تک کی، آپ نے جو انفارمیشن کلیکٹ کی ہے اس کے مطابق آج اٹھائی جائے گی کسی طرح سے؟
जी असद, बिल्कुल आज पहला दिन है जनरल असेंबली का और बहुत सारे मुस्लिम दुनिया के जो रहनुमा हैं वो आज इस पहले सेशन में इफ्तिताही सेशन से खिताब कर रहे हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन का खिताब जो है वो हो चुका है और इसके साथ जो है वो कतर के जो सरबराह हैं वो खिताब कर रहे हैं, तुर्किया के जो सदर हैं उनका भी आज खिताब है, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उर्दन, मिस्र, ब्रुनई दारुल इस्लाम, ये वो बड़े इस्लामी मुल्क हैं जो आज जिनके सरबराहान आज जनरल असेंबली से खिताब करने जा रहे हैं। और जो मुस्लिम दुनिया के इस वक्त सबसे बड़ा मसला जिसको बयान किया जाता है मिडिल ईस्ट की सूरत हाल, उसके ऊपर यकीनी तौर पर इन तमाम सरबराहान की जो है वो तवज्जो होगी, वो तवज्जो दिलाएंगे इन आलमी सरबराहान को उस जानिब और गुफ्तगू करेंगे। हमने देखा कि इससे पहले जो समिट ऑफ फ्यूचर हुआ उसमें भी हमें इसकी जो है वो झलक दिखाई दी कि कुछ ना कुछ जो है इस सूरत हाल के ऊपर बात जो है वो की जाती रही है, अगरचे समिट ऑफ फ्यूचर जो है उसका ज्यादा तवज्जो जो है वो मुस्तकबिल के बहरानों के ऊपर था और जो इस वक्त जो दरपेश है मसाइल दुनिया को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुफ्तगू जो है नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद उस तरफ जो है वो तवज्जो जो है वो दिलाई जाती रही। ये जो सरबराहान है इन्होंने इनकी तरफ से जो है वो आज के दिन जो है वो इस मामले के ऊपर बात की जाएगी। जो बाकी हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी इस हवाले से कह चुके हैं कि वो इस मामले के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और फलस्तीन के सदर जो हैं महमूद अब्बास वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी अपना खिताब करेंगे और बहुत सारे इस्लामी दुनिया के जो सरबराहान यहाँ पहुँचे हैं उनसे महमूद अब्बास जो हैं वो मुलाकात करेंगे और इस जो अब की सूरत हाल है ताज़ा उससे उनको ब्रीफ करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये पहले भी जो है वो आप देखते रहे हैं कि कोई बहुत वाज़ेह किस्म की सूरत हाल जो है वो मुस्लिम सरबराहान के सामने नहीं है इस मसले को हल करने के हवाले से, लेकिन इस के ऊपर बात, इसकी तरफ तवज्जो जो है वो पुरजोर अंदाज में जो है वो हमें दिखाई देगी इस फोरम के ऊपर भी।
बहुत शुक्रिया अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे यूएनजीओ में जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं और आज जिस तरह से एक मेजर एक दिन है जिसमें बात होगी इस हवाले से। वापस चलते हैं हम अम्बेसडर जावेद हुसैन की तरफ और उनसे तज्जिया लेते हैं। अम्बेसडर, जिस तरह की सिचुएशन यूएनजीओ में और खासतौर पर पैक्ट ऑफ द फ्यूचर्स के हवाले से बात हो रही है, लेकिन हाल और जो इस वक्त सिचुएशन दुनिया फेस कर रही है उस पर कोई बहुत सॉलिड ओपिनियन नजर नहीं आती कहीं से, और इस्लामी ममालिक की हाल जो है वो तो आपके सामने है, हाउ डू यू एनालाइज दिस होल?
जहाँ तक ये अरब इसराइली कॉन्फ्लिक्ट का ताल्लुक है और गजा पे हमले और लेबनान पे अब जो हमलों का जिक्र है, तो इस पर इस्लामी दुनिया में और अरब ममालिक में बयान तो दिए गए हैं लेकिन बदकिस्मती से वो हम आहंगी नहीं है और इनकी फिक्र में इतना जोर नहीं है कि उसका कोई इसराइल के ऊपर खातिर खाक असर हो या उसकी ये जो हम ऑफेंसिव एक्टिविटीज़ हैं उनको रोका जा सके। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है। हमें इस रियलिटी को फेस करना चाहिए कि अगर अमेरिका की इस तरह से सपोर्ट इस तरह से उनको मुयसर है इसराइल को ना होती तो इसराइल की हिम्मत नहीं पड़ सकती थी इस तरह से वो फलस्तीन के में, गाजा में, लेबनान में जिस तरह से उसने हमले किए हैं वो करता। इस वक्त आपको पता ही है कि मेडिटेरेनियन में अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं, इसी तरह अरेबियन सी में भी हैं और उनका मकसद यही है टू प्रोवाइड ओवरवेलमिंग सपोर्ट टू इसराइल। ऑल्सो उनका मकसद यह है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट होने से या उसको बढ़ने से या फैलने से रोका जा सके। तो एक जब तक अमेरिका की ये पोजीशन रहेगी और इसराइल को ये तवक्को रहेगी कि वो अमेरिका की सपोर्ट उसको इन मुख्तलिफ सूरतों में मैसर है, तो मुझे नहीं लगता कि इसराइल जो है उसकी ऑफेंसिव एक्टिविटीज़ जो हैं गाजा में या लेबनान में उनको आसानी से रोका जा सकेगा।
लेकिन अम्बेसडर एक चीज़, आज ही की डेवलपमेंट और कल की जो डेवलपमेंट हमने अब तक देखी, यूएई के सदर जो हैं वो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं और कल जब उन्होंने अमेरिकी सदर से मुलाकात की तो यूएई को एक मेजर पार्टनर, अहम दिफाई पार्टनर डिक्लेयर किया है अमरीका ने, और अब तक दुनिया में सिर्फ दो ही हैं, एक भारत था इससे पहले 2020-21 में जब उनसे भारत को डिक्लेयर किया गया, अब यूएई है। तो एक साइड पे तो अमेरिका के साथ खड़े हैं, तो कोई रिजर्वेशन आपको कहीं नजर आती है? आपने जिस तरह से कहा कि अमेरिका अगर इसराइल को सपोर्ट कर रहा है तो मुस्लिम ममालिक का इकट्ठ तो कहीं नजर नहीं आता हमें?
मुस्लिम ममालिक का इकट्ठ तो नजर नहीं आता और अमेरिका की कोशिश ये रही है कि जहां तक ये इसराइल का मामला है इसमें मिडल ईस्ट में कोई यूनाइटेड फ्रंट को डिवेलप होने नहीं ना दिया जाए। आपको याद है अब्राहम अकॉर्ड्स साइन हुए थे, उनका बेसिक جو فنڈا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ارے وہ مالک کو ایک ان کی توجہ جو ہے فلسطینی ایشو کے سیٹلمنٹ کی بجائے ایک نارم اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پہ یا ایک نارمل قسم کے تعلقات کی طرف لے جانے کے اوپر توجہ ڈالی جائے. ابراہم اکارڈز کا بیسک فنڈامنٹل آبجیکٹیو یہی تھا کہ فلسطین کو بائی پاس کر کے اسرائیل کو ایک ابھرتی ہوئی اور ایک بہت بڑی مڈل ایسٹ کی طاقت کے طور پہ تسلیم کروایا جائے. تو یو اے ای اور دوسرے جو ممالک جنہوں نے ابراہم اکارڈز کو سائن کیا, میرا خیال میں میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ اس اسکیم کا حصہ بن چکے تھے, بنے ہیں, اگرچہ آج کل کے حالات میں انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے ان حرکات پہ, ان ملٹری ایکٹیویٹیز پہ جو اسرائیل نے لانچ کی ہیں. اور وہ اسی طرح سعودی عربیہ نے بھی نارملائزیشن آف ریلیشنز جو ہے اسرائیل کے ساتھ کی طرف ایک یعنی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ میں بڑے کھل کے کہا ہے کہ وہ جب تک ٹو اسٹیٹ سولوشن یا پیلسٹینین اسٹیٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے طرف کوئی توجہ یعنی پروگرس نہیں ہوتی, وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
تو ایران نے جو خدشات کا اظہار کیا ہے امبیسڈر اسی ڈیل پہ جو یو اے ای کو آفر کی گئی ہے امریکہ کی طرف سے, ان میں کتنی جان ہے؟ ایران نے بیسیکلی تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ اگر یہ اہم دفاعی معاہدہ جو امریکہ نے یو اے ای کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد امریکہ جو ہے اپنے ایئر کرافٹ یا اپنی انسٹالیشنز جو ہے وہ یو اے ای میں لے کے جا سکتا ہے جو کہ ایران کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے. آپ سمجھتے ہیں اس میں جان ہے کوئی؟
دیکھیں, یہ امریکہ کے پاس پہلے ہی دو بڑے بیسز ہیں, یمن میں ان کا نیول بیس ہے اور قطر میں ان کا ایئر بیس ہے. سو اس لیے یو اے ای کی جو ٹیریٹری ہے ان کو ایران کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اسی کو خاص ضرورت نہیں تھی, لیکن یو اے ای کو اپنی ملٹری طاقت جو اکنامیکلی تو وہ ایک اچھی خاصی طاقت بن چکے ہیں, لیکن ملٹری طور پہ بھی وہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ ایک امریکہ یو اے ای کو اپنے الائی کے طور پہ استعمال کر رہا ہے, اور اس کے دو بڑے مقاصد ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل کو ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو نارملائز کیا جائے عرب ممالک کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان, اور اس کے لیے یو اے ای ایک جو ان کی توقع ہے کہ ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ان یہ سارے جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں کہ چائنا کی جو انگریس ہے مڈل ایسٹ میں اس کو روکا جائے, اس کو کمزور کیا جائے.
امبیسڈر میرے پاس ایک منٹ ہے, کوئٹلی میں جاؤں گا, ایک اور کمنٹ آپ سے ایک چیز پہ لینا ہے. اسلامی ممالک جیسے سعودی عرب ہے, مصر, اردن ہے, امریکہ کے ساتھ تعلقات ان کے جو ہیں, کیا جنگ سے متعلق موقف پر اثر انداز ہوتے ہیں؟
جنگ سے متعلق
ان کے موقف پہ اثر انداز ہو رہے ہیں؟
آواز نہیں آ رہی مجھے.
جی, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اسلامی ممالک جیسے سعودی عرب ہے, مصر ہے, اردن ہے, اس کے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات
ہیں.
امبیسڈر, وقت کی کمی ہے, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم اس جو گفتگو کو ہے اگلی کسی نشست میں بڑھائیں گے. جاننا ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اسلامی ممالک کا جو اوور آل کردار ہے اس جنگ کو رکوانے میں, جب ہم مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں اس میں جنگ کے پھیلنے کو روکنے کے لیے کیا کردار رہا ہے اب تک, اس حوالے سے جو ہے بات ہوئی ہماری امبیسڈر جاوید حسین سے, اور ان کا خیال یہ تھا کہ امریکہ کا جو انفلوئنس ہے اور امریکہ کا جو تعلقات ہیں, خاص طور پہ جو اسرائیل کے ساتھ سپورٹ ہے, اس کی وجہ سے اسلامی ممالک ابھی تک کوئی کردار ادا نہیں کر سکے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پروگرام پر فیڈ بیک دینے کے لیے اور ہمارے باقی کانٹینٹ کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه, او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته د خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډیبی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډیبی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
برنامه روایت امروز. کاهش تجارت افغانستان پاکستان به دلیل برخی از مشکلات، اظهارات منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بحرانی زنان و دختران افغان، ابتلای بیش از 343,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان و مصاحبه اختصاصی با عبدالله نومی شادکام، هنرمند سرشناس افغانستان.
امروز مصاحبه داریم با جناب عبدالله شادکام نوابی، هنرمند چند بودی، کمپوزیتور، آوازخوان، ممثل، هنرمند سینما و تئاتر و ورزشکار چند بودی. اما قبل از اینکه خدمت عبدالله شادکام، هنرمند ما که با ما وصل هستند و ما فکر میکنم لاینشان فعلا از دست رفته، تا اونا را باز دوباره بگیرن، ما توجه شما را به خلاصه یا فشرده چند خبر مهم افغانستان جلب میکنم. پس از گذشت نزدیک به 1.5 ماه، مسیر تورخم پشاور هنوز هم روی انتقال کالاهای تجارتی باز نشده و همچنان مسدود است. برخی از تجار افغان که خواستار بازگشایی این مسیرند میگویند که همزمان با فصل برداشت میوه های تازه و سبزیجات در افغانستان، به دلیل بسته بودن این مسیر میلیون ها دلار خساره متحمل شده اند. آنتونی گوتیرش در نشست زیر عنوان راه‌های مشارکت زنان در آینده افغانستان گفت قانونی که حکومت طالبان ماه گذشته تصویب کرد حذف ساختار زنان و دختران از زندگی عمومی را رسمی کرده است. گوتیرش گفته است که این قانون امر به معروف بخش از الگوی بزرگ تری از فرامینی است که حقوق زنان افغان را از آن سلب میکند. و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که بیش از 343,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان برای درمان بستری شده اند. این اداره در شبکه اکس خود نوشته که غذای مقوی برای درمان سوء تغذیه حاد کودکان حیاتی است و یونیسف تنها نهاد فراهم کننده این نوع غذا برای کودکان در افغانستان است. پایان فشرده اخبار افغانستان که برای شما انتخاب کرده بودیم. و حال امیدوارستم که پروژسر ما جناب شادکام سبه با ما وصل کرده باشن. جناب عبدالله نوابی شادکام، هنرمند چنبودی، آوازخوان، کمپوزیتور، ممثل، هنرمند سینما و ورزشکار چنبودی، از والیبال گرفته تا باسکتبال، دیگه چیزایی که من هیچ دو فهمش فضل خدا ندارم. ولی خوش آمدی عبدالله جان، بسیار زیاد تشکر از محبتت که بر ما وقت دادی که یک چند دقیقه با خودت صحبت بکنیم. صدای ما رو میشنوی انشاءالله؟
عزیزاده طیب، معزز گرامی، سپاسگزار هستم از مرحمت مهربانی شما که از طریق برنامه وزینتان زمینه حرف و صحبت و سخن با شما و از طریق شما برای با همه هموطنهای گرانمایه و گران قدر مساعد خدا مایه مسرت و خوشی خود میدانم. من فقط یک فرد عادی سرزمین بلاکشیده افغانستان هستم و اگر خدمات انجام دادیم، کارهای کردیم، روی اخلاصی بوده که نسبت به مردم خود داشتیم، نسبت به سرزمین خود داشتیم.
تشکر.
و همیشه توفیق خواستیم از بارگاه خالق لایعظال که در این زمینه یاری رسان ما باشد.
بسیار تشکر. مهربان هستین شد کنسپ. از ما پیشتر گفتم هنرمند چند بودی، چند تاش نام گرفتم، ورزشکار چند بودی، چند تاش نام گرفتم، کدام چیز دیگه از پیش ما اگه مانده باشه؟ یک چیزی که به خیلی ما آشنا نیستم ده او تا حال نشنیم هم سیاست هست. اگر خودت
ما اهل سیاست نبودیم و نیستم، ولیکن ملت خود را، مردم خود را، سرزمین خود را دوست دارم و هر کسی که در راه آبادانی این سرزمین گام برداره هم قدم با او هستم. سیاست کار ما همین خواهد بود که برای او سرزمین و برای او ملت کاری از ما ساخته باشد. دیگه سعادت ما اگر بکنم انجام.
گرچه شما شاگردای زیادی هم دارین، به شما همه لقب استاد خطاب میکنن. القاب خودش چی داره؟ به خاطر که ما حفظ کنیم و شما هم بسیار شکست نفسی دارین، تذکرم دادین که شما استاد نیستین ولی شاگرد تربیت کردین.
خوشبختانه بعد از فراغت از فاکولته ادبیات رشته دردیش منعیز معلم برای مدت تقریبا 14 سال ایفای وظیفه کردم و خانه ها در طول این مدت اگر هم حد اقلش در نظر بگیریم 7000 شاگرد در زمان 14 سال در لیسه عالی حبیبیه زمینیش مساعد شد. من به نیست یک برادر بزرگ در خدمت از اونا باشم و آن چیزی را که لازم بود خدمتشان برز برسانم و مایه مسرت میدانم. ایره که دوستا و عزیزای امو دوره همیشه با محبت یاد میکنن و امو اخلاص که ما برشان داشته ایم او را برملا ساختن همیشه و یادآور محبت های بهتایان اونها بودیم.
در این زمان ما تصاویر نقاش های شما را هم دیدیم که پرودوسر برنامه او را انداختن. شما چیزی بود که من در آغاز فراموش کردم بگویم که شما نقاشی خطاطی هم میکنین بسیار زیبا. حتی یادم است که از در زمان پانتون ما شما هم دوره بودیم در اولین درامی که ما شما کار کردیم وحدت ملی نام داشت. اما قبل از او شما با هنر تمثیل با ما همکار بودین در حالی با اینقدر زنده باشین با اینقدر ابعاد مختلفی که شما در او دسترسی پیدا کردین و استادانه کار میکنین واقعت
وقت... مسئله استاد و استادانه که میگین ما در هیچ کار زندگی خود به مرحله استادی نرسیدیم و سخت رنج میبرم از ای که نه تنها خودم بلکه افراد و اشخاصی که به حساب از نگاه فهم و درایت و دانش در عرصه های مختلف کار اگر کردن ولیکن به حد استادی نبوده، ولیکن بسیار خوششان میاد که اگر استاد بگوینشان مایه مسرت میدانم، ولیکن من منعیس یک فرد و سرزمین عدم این کلمه استاد و بسیار مقدس است رنگ میبرم چون من امی تماماندی در من نیست و به می ترتیب من مطمئن هستم کسای دیگر هم که با القاب یاد میکنن مثل استاد موسیقی و مثل شهزاده غزل و ملکه ترنم و یا استاد به این ترتیب با خواندن چند آهنگ آدم به این مقام و منزلت نمیتونه برسه. اگر باشد کسی در سرزمین هندوستان نمی استاد لطا منگشکر نگفتن هیچ وقت 40,000 آهنگ اونا ثبت کرده.
بله بله
دوست روان شاد که جهان از آواز با فراوت و با کیفیت لذت بردن حس بردن، ولیکن با 40,000 آهنگ القاب استادی بر از اون رو نداده. بناهن من یکی از افراد خود بودم که مخالفت امی گفت را برملا می سازم و کسی در داخل افغانستان امی صلاحیت را نداشته که القاب استادانه برای هنرمندا عنایت بفرمایند، بجز بزرگان نامی که اونها از کشورهای بیرونی سند استادی سند و افتخارات عظیم موسیقی را به چاپ کمایی کردن، اونها حرمت و احترامشان بجای. ولیکن این تعداد از جوانای امروز که هر کدام به می دل خوش میکنن، ما طرفدار اینمی باید گفت نیست.
در تشکر، ممنون آقای شادکام. من با شناخت که با از شما دارم، چی فردی و چی از طریق رسانه های اجتماعی، فیسبوک ها اینا، شما یک هنرمند بسیار خوب هستین. اما سوال من این بود که سیاست نکردین، ولی با این ابعادی که دارین به زندگی شخصیتون چطور میرسین؟ یک کمت وقت خداشته باشین باید برشنید.
احد گل، ما ادمو دوره که به حساب کارها را خوشبختانش ما هم در جمع امی عزیزان حضور داشتیم که ما با هم فعالیت ها را در داخل رادیو آغاز کردیم، با درامه های هزار یک شب از شهکارهای ادبی جهان که به خاطر میایه که پرومتی در زنجیر، هملت، موشها و آدمها، رستم و سهراب و به می ترتیب تعداد از ممثلینی که شما افتخار ادمو گروه را داشتین و ما هم خوشبختانه شامل از او بودیم، کارهای را انجام دادیم و او کارها طرف توجه همه عزیزان امو وقت و زمان در داشتن یک رادیو بسیار با ارزش بود.
بله،
و بیشتر از او ما کارهای را با رادیو به ادامه کشاندم که خوشبختانه جناب خانم فریده جان انوری که مسئولیت اداره هنر و ادبیات وقت را داشتن و تهیه و آماده ساختن برنامه از هر سمن سمن را برای ما واگذار شدن که تقریبا 16 سال اون برنامه را آماده ساختم. در کنار این کارها با موسیقی رو یاوردیم و آهنگهای از خود انجام دادیم، ساختم و به حساب اجرا کردیم و برای تعداد کثیری از هنرمندهای همو وقت و زمان کمپوزهای ساختیم و در پهلوی همه دو مجموعه شیری به نامهای اولیش در آتشستان بود که همه مبین امو اندوه و آلام سرزمین بلاکشیده ما برملای امی مسئله است. و دومین مجموعه به نام برگ های تشنه که در سرزمین کانادا شرف چاپ یافت، و سومی مجموعه هم در عنوان کلید شکسته انشالله هم قریب آماده است و حساب خاطراتی بنا هم دلبستگی داشته ایم. همو ترتیب که شما اشاره را کنید در بخش‌های ورزشی هم از دوره فاکولته گرفته در شید دور و شید قدم دار و دوش های 200 متر و 300 متر و همکانی جفا والیبال فاکولتی ادبیات در 4 سالی که ما بودیم قهرمان بود و عضویت تیم هندبال ملی کشور را داشتیم و عضویت تیم
اتلتیک. پروفسور برنامه ما یک آهنگ را که شما اجازه نشه دادین او را شروع آغاز کرده، بیان که با هم یک کم زیادتر از او بشنویم و با صحبت ادامه بدیم.
بیا یاد وطن داره به بزن چرخو به چرخان دور سر شمشیر و تلوار با کف دست ما
تصویر نداریم ولی گوش میکنیم.
بزن چرخو به چرخان دور سر شمشیر و تلوار با کف دست ما تلوار با کف دست ما تلوار
که شروع حل حل شادانه پیچت و کفتار بیا یاد وطن دار بیا یاد وطن داره شکوه و شوکت آرد اتن در محفل ما سرور در دل ما سرور در دل ما شکوه و شوکت آرد اتن در محفل ما سرور در دل ما سرور در دل ما
فوق‌العاده. جناب شادکام شما در مورد میوهنگ اگر کمی اجازه بتونید چیزی بشتیم. اولین کسی هستین که شما اتنه به فارسی خواندن یا کسای دیگه هم خواندن؟
فقط ما برای این آهنگ را که آل شما لطف کردین پخش کردین دومین آهنگ است که ما خودم یعنی اولین آهنگ روی شعر حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی آب زنید راه را این که نگار می رسد مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد این آهنگ را با رتم اتن ساختم که به فارسی برای بار اول امی بوده و دومین آهنگ امی آهنگ است که به یاد وطن به یاد وطندار در دیار غربت ساخته شده و همه هم وطنا را تشویق میکنه که بیاین در این چرخش اتحاد و همبستگی سهم بگیرین و یک قدم هم که بانین در حقیقت شما در وحدت و همبستگی گام گذاشتین دیگه دومین امی است و خوشبختانه که آهنگ تازه برای هنرمند عزیز و دوست داشتنی شرافت جان فروانی هم آهنگ تازه ساختین با رتم اتن و شعر و کمپوزش از کارهای خودم است که انشالله آن قریب ثبت خواهد شد و همه هموطنهای گرامی خواهد رسید.
بله آقای پروانی خوشبخت هستن، کاش که ما هم دو وقتا از شما یاد میگرفتیم آواز خونیرم. به هر حال به او سطح نرسیدیم ولی انوزم وقت است گفته شما تمرین کنیم مقاله میشه بیام کوشش کنیم کانادا شاگردی کنیم. به هر حال گفتیم آهنگ چند بودی است و این یگانه آهنگتان نیست که نشر شده و ثبت کردین. شما در افغانستان غیر از اینکه برنامه ساز بدین در پولی از این ساختن آهنگ هم ادامه دادین و از او گذشته کمپوزم شما برای بسیار هنرمندای عزیز ساختین. مقدار توضیح بدین چقدر آهنگ چقدر کمپوز
عزیزاده صاحب معزز گرامی. خوشبختانه من فعالیت های خود را در این عرصه توقف ندادیم و سخت ناراب می باشم اگر من از وقت و زمانی که در اختیار من از او استفاده ندارم. بناهم ساختار آهنگ آلی برای من بلکل کار سهل و ساده شده که از ساز در درایف و طرف جای کار رفتن و پس آمدن و فکر امی کار اگر می باشم و می خواهیم و چیز بسازم ساختار امی کار برای من دشوار نیست. بناهم برای تعداد کثیری از هنرمندای عزیز داخل کشور زمانی که در افغانستان بودیم برای هنرمندای بسیار عزیز امو وقت و زمان و یاد من فوا جان رامل، سفر جان شامل، جان غزنوی، رحیم جان یوسف زید، زهر جان انگامر، سیما جان سرانت، فریسا جان مرسل، خانم فرستو و رحیم جان مهریار و بمی ترتیب هنرمنده های کثیر دیگه و جان صابری
ناله.
و عزیزان دیگه و بعدتر زمانی که در دیار غربت آمدیم در این سرزمین برای تعداد جوانانی که به ما از روی آوردن و خواستن افتاد پایمت استفاده کنند، الیاس جان شهنا، رامین جان شریف، عمر جان شریف و ادامه دادیم با همون تعداد هنرمندهایی که انوز هم فعال هستند و از کارفایم استفاده کردن، یعنی بیشتر از 550 آهنگ شاید هنرمنده ها در کل از ما خوانده باشند. و به این ترتیب ما فعلا بالاتر از 3600-3700 آهنگ تیار روی کتاب که ها رسیده با نمراتش، با اشعارش، با تصانیفش. اگر تصنیف از خود من بوده در تحضیش نوشته کردیم، اگر از متقدمین و یا متأخرین اشعاری را استفاده کردیم، از ماه مبارکشان یک باید در درج امون صفحات است و هر هنرمند عزیز خاصتا متقدمین و یارای همیشگی ما که اگر نیازی داشته باشند و آرزوی از کارهای ای عقیب را داشته باشند که به صد برسانند، ما در خدمت خواب بودم و ما این منصرت میدانم که بتانم از بیتری برای هنرمندهای امروزی مصدر خدمت بکنم.
بله، و تعداد هم هستند که شما میخوان ورزش یاد بگیرند در ابعاد مختلفی که شما دسترسی دارین. پیشترش یاد کردیم شما در رادیوی افغانستان برنامه را که داشتین حاوی کدام محتوا بود؟ برای امیدوارستم چه سوالای از سوالای کلیشه‌ای نباشه که در هر مصاحبه شما میشه، محتوای برنامه چی بود که شما داشتین در زمان فریده جان انوری؟ یادم هست که شما
برنامه ادبی رادیویی بود که از طریق شعبه هنر و ادبیات پخش میشد و قسمی بود که از هر سرزمین اولا یک شعر ترجمه به فارسی فرض میکنم، از سرزمین فرانسه یا از سرزمین آلمان یا انگلند یا به می ترتیب هندوستان یا عربستان، از هر کشوری اگر می بود یک شعری از اون سرزمین در بعد از خط این شعر که البته به زبان فارسی ترجمه می شد و بعدتر یک آهنگ از همون زبان همون سرزمین اولا ترجمه شد و زبان فارسی بر شنونده ها پخش می کردیم و بعد از اون خود آهنگ را به می ترتیب روزهای جمعه تا یک و پنج دقیقی برنامه شروع می شد و مطمئن بودم که هزاران شنونده ای برنامه داشت و در هر ماه امو علاقمنده های این پروگرام نامه های فیلم می داشتن برای عنوانی اداره هنر و ادبیات، یعنی بیشتر از یک دوجی نامه ما در هر ماه حدث می آوردم و مایه مسرت می دانستم که ادعقل از طریق این خدمت رضایت خاطر علاقمنده های برنامه را فراهم
بسازم. ولی حال شما بوجی گفتین، ما هم یادم آمد که اون وقتا به بوجی می رفتن از پوزبکس رادیو افغانستان می آوردن بوجی ها، بوجی 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 گفتیم از آخرم. ولی حال نام نویسی ویگه پا نیست، ولی ایمیل هست ایوزش، رسانه های اجتماعی هست.
خلاصه چرا در یک
موبایل
و در یک مسائل خاص امروزی که هر کس میبینیم پیام میده اگر مطلبی داره پخش میکنن از طریق امو.
ولی در فیسبوک شما بسیار فعال نیستین خودتان؟ در فیسبوک گفتم شما خودتان بسیار فعال نیستین
جان عزیز، عزیز زاده صاحب محترم. من در فیسبوک بودم، اما فیسبوک دوستا و هموطنهای گرامی همیشه لطف میکردن تا مطالب گسیل بدارن و اکثرا مطالب تازه نمی بود، یا یک فکایی کنه، یک شعر کنه، یک آهنگ کنه. به این ترتیب می دیدم که آدم اولا متوجه نبودم، تا در این متوجه آدم مصروف می شد و بعدها فکرم شد که بیادر این دو سه ساعتی که در این مصروف هستی می شد که کارهای دیگه صورت بگیره که تا از این جنجال آدم خلاص شود. از این باعث من در حوزه فیسبوک به روی خود بستم و مصروف کارهای خود بودم. اکتفا کردیم از اصل به مون بحثای واتساپ و وایبر و بحثای اخبار و اینا را از طریق یوتیوب اینا میتنم و این زمینه از طریق همین موبایل های امروزی مسائل است.
ولی کار بده نکردین، برازی که رسانه های اجتماعی هم حال گرچه یگانه وسیله تماس است که با همه تماس حاصل میشه، ولی راست میگن باید سر و خشه بکنین. اکثر کسایی که ما میشه اصلا یگانه فقط خانه تکانی میکنن به شمول خودم. شادکنج صاحب گرامی، وقت ما بسیار کم است، حدود یک دقیقه وقت داریم. با معذرت، پروگرام ما به ختم میرسه. چی پیام دارین برای هموطنانتون؟
عزیزادت به گرامی، پیام ما برای هر هموطن ما اتحاد، وحدت، همبستگی و همدلی در هر نقطه از این کره خاکی که هستن، چی در داخل کشور چی در بیرون از کشور، اگر ما نتانیم وحدت و اتحاد و همبستگی ملت خود را فراهم ساخته نتانیم، امیدی هم در برای آینده نداشته باشیم. ما کوشش کنیم که اولاد خود را با علم و دانش و فرهنگ آشنا بسازیم، فرهنگ او سرزمین و داشته های او سرزمین را بر اذهانشان بگنجانیم و مطمئن از این باشیم که روزگار
بسیار تشکر،
سختی ها گذاشته
زنده باشین. بسیار ممنون،
متوجه همین نکته باشه.
زنده باشی عبدالله جان نوابی شادکام، از لطف محبتت. متاسفانه برنامه ما با پایان رسیده، وقتش از شما مجبور هستم خداحافظی بکنم.
خداحافظ، سپاس، تشکر.
شنوندگان عزیز، برنامه بعدی ما برنامه صدای شماست که البته به هر دو زبان به نشرات آغاز میکنه. امید بر ما تلفن بکنین و پیام هایتون بگوین. ما از پیش شما خداحافظی میکنم. شب روزتان بخیر.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رانا نورستانه يم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې